Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije za orgulje Kristofera Gibbonsa. Da mornarički upravitelj i član parlamenta Samuel Pepys nije vodio detaljne dnevnike tokom jedne decenije provedene u službi engleskog kralja Charlesa II, ime Kristofera Gibbonsa bi verovatno bilo zaboravljeno. Međutim, činjenica da ga široko obrazovani Pepys na više mesta pominje kao velikog majstora klavijaturnih instrumenata, skrenula je pažnju na ovog zapostavljenog engleskog kompozitora. Rođen je kao drugi sin velikog Orlanda Gibbonsa, ali nije bio sreće da ga otac uputi u svet muzike. Imao je samo 10 godina kada je Orlando umro, te ga je muzici podučavao stric Edward Gibbons. Veoma rano, Kristofer je stekao reputaciju odličnog orguljaša i virginaliste, pa je prvo nameštenje dobio kao prvi orguljaš Winchesterske katedrale. Njegova umetnost improvizacije u crkvi, ali i na privatnim okupljanjima plemića, doprinela je da ga u vreme restauracije monarhije u Engleskoj Charles II. Naimenuje za svog dvorskog muzičara i orguljaša u kraljevskoj kapeli u Westminsterskoj opatiji. Na poziciji kraljevog virginaliste i orguljaša ostao je sve do svoje smrti 1666. godine. Dokaz da Samuel Pepys nije preterao u tvrdnji da je Gibbons mlađi bio veliki majstor, dobijamo i iz Matesonovog zapisa u kojem se navodi da je u više prilika kao Gibbonsov asistent za orguljama bio angažovan Johann Froberger. Nekolicina sačuvanih Gibbonsovih partitura otkriva ga kao autora velike mašte i bogate ekspresivnosti. O tome podjednako svedoče antemi, koliko i komadi za orgulje i fantazije za male kamerne ansamble. Pored toga što orguljski komadi zahtevaju izvođača virtuoznih mogućnosti, oni svedoče i o Gibbonsovom dobrom poznavanju orguljske prakse njegovih prethodnika iz različitih delova Evrope, tako da srećemo reminiscencije i na Frescobaldija i na Frobergera. Sa druge strane, u fantazijama za male kamerne sastave, u kojima redovno koristi i orgulje, Gibbons pravi most između svita Koprarija i Loza i trio sonata Blowa i Persla. Poštovani slušalci, čućete sada 4 orguljska komada Kristofera Gibbonsa u interpretaciji Richarda Eggera, a potom i prvi stav njegove svite fantazije u kojem su se Eggeru pridružili violinisti Pavlo Beznosjuk i Rodolfo Richter i bas violista Mark Levy.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo 4 orgulska komada Kristofera Gibbonsa i prvi stav autorove svite Fantazije, u kojem su se orguljašu Richardu Eggeru pridružili violinisti Pavlo Beznosjuk i Rodolfo Richter i bas violista Mark Levy. Prijetno večer želi vam Ivana Komadina.